Iniciatīva, ar ko mēs nākam, kā nozares profesionāļi, aicinājām talkām pārtikas tehnologus, lai izstrādās kritērijus un spētu nošķirt, kuri produkti tiešām ir veselībai vērtīgi. Šis ir tāds orientiers veikalu plauktos, kas patērētājiem palīdzēs saprast, kurš tad ir tas foršais produkts, kur ielikt mūsu groziņā. Mums ir izstrādāts logo, kas ir kvadrātiņš tirkīs zilā krāsā ar uzrakstu iesaku uzturu speciālisti. Un es domāju, arī gada sākumā jau būs pirmie produkti, kurus varēsim redzēt veikalu plauktos un atpazīt. Jau vairāk ražotāji, arī ļoti liela ražotāja izteica vēlmi savus produktus marķēt, jo tā ir arī iespēja ražotājiem izcelt šo produktu veikalu plauktā, parādot, ka viņi tiešām rūpējas par to, lai produkti, ko viņi ražoja, ne tikai garšīgi, bet tiešām arī veselīgi.